Tätä päivää, kun olen ajatellut, niin on vähän niin kuin samoja ajatuksia, mutta vielä ehkä pitemmälti. Eli meidän tilaisuuden nimi oli Jumalan kohtaamisen ilta torstaina ja perjantaina oli sama. Ja eiköhän tämäkin päivä, kun me tänne tänään on tultu, niin ollaanko me tultu tänne sitä varten, että me saataisiin kohdata elävää Jumalaa? Ollaanko me tultu sitä varten, että me saataisiin virvottua, uudistua, kokea Jumalan läsnäoloa sen kautta, että hän on luvannut olla pyhän henkensä kautta ja on täällä läsnä. Ja me on tultu sitä varten, että me saataisiin täällä rakentua yhteisestä uskosta. Ja Jumala myöskin vastaa sanastaan, ja se on aivan oikea ajattelu. Kun me tullaan tilaisuuteen, niin että me tullaan sitä varten, että me odotetaan Herralta, ei esimerkiksi joltain puhujilta tai laulajilta tai toinen toisiltemmekaan, vaan elävältä Jumalalta. Totta kai Jumala käyttää meitä itse kutakin. Nyt kun sä oot tullut tänne, kattele ympärillesi, siinä on sun sisaris, siinä on sun veljes. Ja sen kautta, että kun ollaan täällä läsnä, niin me saamme toinen toisiltamme, vaikka me emme vielä puhusikaan tai tekisi mitään, vaan se Jumalan hengen läsnäolo vaikuttaa tätä. Ja tästä kaikki lähtee, että me saamme kohdata elävää Jumalaa sillä tavalla, että me saamme virvottautua ja me saamme uudistua. Raamatussa sanotaan, että siellä alkuseurakunnan ajoilta, että seurakunta kasvoi tai lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja sitä mitä kipeämmin kaivataan ja kun me sitä odotetaan Jumalalta, hänen ilmestymistä, niin hänen sanansa lupaa sen. Ja hänen sanansa myöskin sanoo siitä sillä tavalla, mennään kohta siihen, mutta siellä sanotaan, että jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. Tämä kirjoittaja, joka tämän on kirjoittanut tietysti Jumalan johdatuksesta, on profeetta Jesaja. Ja Jesaja sitten kirjoittaa ja sai siitä, mitä hän oli itse saanut kokea. Ja hän sitten kirjoittaa, minkälaiselta Jumalalta me odotamme. Onko meidän Jumala, ketä me ollaan tultu kohtaan, onko se semmoinen hyvin pieni ja hyvin semmoinen, johon me emme oikein uskokkaan muuta kuin sen tähden, kun me ajattelemme, että kyllä me nyt taivaaseen halutaan. Onko meillä pieni Jumala vai onko meillä sellainen Jumala, mitä Jumalan sana Raamattu hänestä puhuu, mitä hän itsestään ilmaisee. Ja meillä tulee olla sellainen Jumala, ketä me palvelemme, mistä hän itse itsensä tuo. Ei jotain myöskään ihmisten tekemiä kuvia, eikä tällaisia, vaan Jumalan sanan mukainen Jumala. Jesaja, joka kirjoittaa, sai kohdata tätä Jumalaa siellä silloin, kun hän aloitti työnsä. Luetaan täältä Jesajan kirjan 6. luvusta alusta. Jesaja, kirja 6. luku, 1. jae. Kuningas Ussian kuolin vuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeää, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa sanoen, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, Minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen: katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme? Minä sanoin: katso, tässä minä olen, lähetä minut. Tällaista me tarvitaan tänä aikana, tänä päivänä, rakkaat siskot ja veljet, että me saadaan olla pyhän Jumalan läsnäolossa, suuren pyhän Jumalan siinä vaikutuspiirissä. Ja mitä tapahtui, kun Jesaja sai olla siinä? Mitä hänelle tapahtui? Hän koki valtavan syntisyytensä, vajavuutensa ja heikkoutensa. Mutta jos se olisi, kuulkaa, jäänyt siihen, ja Jesajan olisi tarvinnut lähteä tällaisena pois siitä, niin olisi se ollut ihan mahdoton paikka. Olisi se, jos pyhä henki näyttää meille synnin, ja se jäisi siihen. Mutta kun Uudessa testamentissa sanotaan, että kun hän tulee, näyttää hän maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Jumalalla oli vastaus Jesajan tähän syntisyyden kokemiseen. Hän sai kokea, kun häntä Jumala kosketti. Tässä kerrottiin, alttarin hiirellä kosketettiin. Me tarvitaan tätä tänään. Me tarvitaan sitä, että Herra saa meitä koskettaa. Tänä päivänä se kosketus tapahtuu Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen, puhtaalla sovintoverellä. Tänään, tässä ja nyt, me voimme hetkeksi sulkea silmämme ja antaa pyhän hengen näyttää ja puhua, onko jotakin sellaista, mitä voidaan laittaa pois. Laitetaan ihan hetkeksi silmät kiinni, annetaan Jumalan hengen näyttää, onko jotakin sellaista. Jos on, ja varmasti on matkapölyjä tullut matkan varrella, niin nyt Jumalan palvelijana, Jeesuksen Kristuksen omana opetuslapsena, julista meille Jeesuksen Kristuksen nimessä: sinun syntisi on anteeksi annettu. Ne on nyt puhdistettu veren kautta. Ole vapaa Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Koe puhtaus. Jeesuksen veri riittää. Se riittää tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Kunnia Jumalalle, pyhälle, elävälle, kaikkivaltialle, Herralle, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kun näin me saamme kokea tätä Jeesuksen veren täydellistä puhdistavaa vaikutusta ja voimaa, tästä kaikki lähtee. Tästä lähtee se, että me saamme odottaa Herraa. Ja me saamme Herralta odottaa myöskin suuria. Siellä Jesajan kirjan 40. luvussa, kun luetaan tätä 40. lukua, luetaankin vähän pidemmältä. Samalla me nähdään, minkälaiselta Herralta me jotakin odotetaan. Jesajan kirja 40. luku jakeesta 12 eteenpäin. Jesaja 40 jae 12. Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on kolmannes mittaan mahduttanut maan tomun, puntarilla punninnut vuoret vaalla? Kuka on Herran henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Kenelle, kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien? Tässä näillä sanotaanko nyt vähän niin kuin inhimillisillä kuvauksilla, Jesaja Jumalan tietysti Pyhän Hengen vaikutuksesta pyrkii kuvailemaan, minkälainen on meidän vapahtajamme, minkälainen on meidän luojamme ja Jumalamme. Ja hän ottaa vain tämmöisen kuvan ja esimerkin. Hän ottaa kouran, eli käden. Ja hän sanoo, että kuka tässä ensin, kuka on kourallaan mitannut vedet? Koko maailma, maapallon meret, järvet, kaivot, kaikki mitä vettä on, ja meissäkin on vettä kuulemma 75% meissä ihmisissä. Ja nyt hän ottaa kuvan. Pieni pisara, Jumalan kämmenellä kaikki vesi mahtuu tohon, luojan käteen ja vielä enempi. Ajatelkaa. Suurta Jumalaa. Onko me välillä vähän Jumalaa mitätöity ja pistetty pieneen pakettiin? Sitten hän ottaa toisen kuvan tässä. Vaaksalla määrännyt taivaitten mitat. Tässä on vaaksa. No hän ottaa kuvan, että Jumala sitten, kun hän loi maailman, niin hän määritteli. Tietysti ne pitää olla. On muuten ihan pikku tarkasti maapallon ja aurinkon välinen mitta pitää olla millimetrin tarkasti oikea. Ja kun aurinkon valo tulee auringosta tänne maapallon päälle, niin se on laskettu, että se kestää noin 8 minuuttia, kun se valo sieltä tulee valon nopeudella tänne. Ja sen pitää olla juuri näin. Jumala on mitannut, tosa sen pitää olla. Jos se olisi vähänkin lähempänä, niin ei täällä voitaisi, täällä ei olisi elämää, kaikki olisi jo palannut aikaa sitten. Jos se olisi kauempana, kaikki olisi jäätynyt. Pitää olla juuri oikeat mittasuhteet. Ja Jumala on laittanut koko maailman kaikkeuden. Mä joskus, ja aina silloin tällöinkin, niin ajattelen tätä koko maailman kaikkeutta näillä pienillä aivoillani. Yritän ajatella, ajattelen sitä, mitä nyt on tutkittu ja tiedetään. Miljardit ja miljardit ja miljardit taivaan kappaleet, galaksit. Ja Jumala vaan on pistänyt, aina pannaan toi galaksi nyt ton. No joo, se on siinä 1 200 000 valovuotta. No nyt se on hyvä mitta. Onko tullut ajateltua, kuinka suuri Jumala, kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä, elävä, pyhä Jumala, vaaksalla mitannut taivaatten mitat. Sitten on sanottiin tässä, että kuka on kolmannes mittaan mahduttanut maan tomun. Vähän erikoinen juttu, kirjoitettu 2700 vuotta sitten. Kolmannes mitta merkitsee noin 3 litraa. Se on noin jalkapallon kokoinen niin kuin juttu. Ja nyt tässä sanottiin, että Jumala on mahduttanut, tai kuka on mahduttanut, tarkoittaa, että Jumala kykenee mahduttaan maan tomun. Kaikki, mitä tässä maassa ja on maapallolla, niin tämmöiseen tilaan. Jokusia vuosia sitten taas tutkijat, näitä tutkijoita, jotka yrittää tehdä tyhjäksi kyllä Jumalan, mutta on niillä sitten tietysti tiettyjä asioita, vaikka ei ne Jumalan sanaa tunne, niin mun maassa kerrottiin semmoisessa tutkimuksessa, ja varmaan ehkä siinä oli tiettyä perää, että kun auringon valo ja voima, energia alkaa loppuun, se alkaa väheneen, joskus se loppuu. Jumala on sen laittanut ja se siellä säteilee niin kauan kuin Jumala haluaa sen säteilevän. Mutta nämä tutkijat tutkivat, että kun se voima alkaa loppuun, niin tämä maapallo lähtee menee lähemmäksi aurinkoa. Sen vetovoima niin kuin kasvaa ja se alkaa lähestyä. Ja siinä kun se alkaa lähestyä aurinkoa, niin siinä sen tämä massa, mistä tämä kaikki koostuu, alkaa tiheneen. Älkää, mä en osaa sanoa, mitä se tarkoittaa, mutta näin siinä selitettiin. Se alkaa tiheneen ja se menee niin tiheeksi, että koko maapallon massa mahtuu jalkapallon kokoiseen, eli tähän 3 litraan. Eli tähän, mitä tässä sanottiin. Kuka on kolmannes mittaan mahdottanut maan tomun? Kirjoitettu 2700 vuotta sitten. Nykyiset tiedemiehet on se jotenkin laskennoilla älynneet sen saman asian. Ja niin edelleen. Ja puhutaan, kuka on Herra henkeä ohjannut ja niin edelleen. Jatketaan jakeesta 15. Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomu hiukkanen vaassa. Katso, meren saaret hän nostaa kuin hiekan yvän. Ei Libanon riittäisi polttopuiksi eikä sen riista polttouhriksi. Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen edessään. Ne ovat hänelle kuin olematon tyhjä. Kenenkään siis te vertaatte Jumalan ja minkä muotoiseksi te hänet teette? Jumalan kuvako? Sen valaja valaja ja kultaseppä kullalla päällystää. Se pitää sille hopeaketjut. Kenellä ei ole varaa sellaiseen antimeen, se valitsee puun, joka ei lahoa. Hakee taitavan tekijän pysyttämään Jumalan kuvan, joka ei horju. Ettekö te tiedä, ettekö kuule, eikö teillä ole alusta asti ilmoitettu, ettekö ole maan perustuksista vaaria ottaneet? Hän istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat. Hän levittää taivaan niin kuin harson, bingoittaa sen niin kuin teltan asuttavaksi. Hän tekee ruhtinaat olemattomaksi, saattaa vaan tuomarit tyhjänveroiseksi. Tuskin he ovat istutetut, tuskin kylvetetyt, tuskin on heidän vartensa juurtunut maahan, kun hän puhaltaa heihin, he kuivettuvat. Myrsky vie heidät kuin oljen korret. Kenenkä siis te vertaatte minun, joka kaltainen minä olisin, sanoo pyhä? Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka on nämä luonut. Hän, joka johdattaa esiin niiden joukot täyslukuisena, joka nimeltä kutsuu ne kaikki. Suuri on hänen voimansa ja valtainen hänen väkensä, ei yksikään jää häneltä pois. Miksi sinä, Jaakob, sanot ja sinä, Israel, puhut? Minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näänny, he vaeltavat, eivätkä väsy. Halleluja, kaikki valtias, elävä, pyhä, pyhä, pyhä Jumala. Tässä kysyttiin, että minkälainen kuva Jumalasta meillä on. Siellä oli tehty Jumalan kuvia, epäjumalia, joita palveltiin. Sitä kuvattiin siinä, mutta sitten kuvataan elävää kaikkivaltiasta pyhää Jumalaa. Minkälainen hän on ja millä tavalla hän suhtautuu meihin lapsiinsa. Vaikka siinä sanottiin, että toisaalla me ihmiset Jumalan edessä oltaisiin ikään kuin ihan kuin mitättömiä, ei mitään. Mutta toisaalta, kun me ajattelemme, että hän itse tuli pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa, lähetti poikansa tänne maapallon päälle ja tuli ihmistä varten, tuli sinua ja tuli minua varten, tuli, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, oli olennaltaan niin kuin mekin. Kuinka valtavan rakkauden hän osoittaa jokaista ihmistä kohtaan. Jäikö meidän jonkun synnit sovittamatta? Jäikö yhdenkään ihmisen nämä pahat teot ristinpuun päällä sovittamatta? Ei jäänyt. Kaikki kannettiin. Jokainen on sovitettu. Jokaisen kohdalla on täysi lunastushinta maksettu. Me ollaan saatu se kokea Jumalan armosta pelastua, olla tässä uskossa tänä päivänä. Se on valtava kiitosaihe elävälle Jumalalle. Onko me ansaittu se jollakin tavalla? Ei olla ansaittu. Oletko ollut ja pysynyt uskossa tänään, tähän asti omalla voimalla? Kuka on päässyt tähän asti sillä, että voin niin kuin ikään kuin sanoa, että minä olen ollut niin hyvä, että minä olen sen takia nyt matkalla taivaaseen? Tai kuka on päässyt sentinkään tai millimetrin vaeltaan tätä taivastietä ilman Jumalan antamaa voimaa, Pyhän Hengen osallisuutta? Kuka on päässyt? En minä ainakaan. Ei hetkeäkään. Ja kun tässä sanottiin, että hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Hetkinen. Me täällä valitamme. Kyllä minä olen valittanut, en mä syytä teitä, ei. Täällä valitettu, että ei tästä hommasta tule mitään, kun ollaan niin heikolla. Ja että ei tuu seurakuntakin, on, me ollaan tässä. Ja meitä on nyt tässä tämmöinen vähän pieni joukko näin niin kuin silmämääräisesti. Mutta kun Raamattu sanoo, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Ja sanotaanko tässä sanassa jossakin, että joo, annetaan nyt pikkasen vaan pieniä tollain noin. Ei, vaan siinä sanottiin, että minä annan voimattomalle voimaa yltäkyllin. Pellit on auki. On, rakkaat siskot ja veljet. Ei meidän tarvitse tässä enää heikkona huokailla. Kun me Herralta odotamme, niin hän antaa voimansa. Se on tämän sanoman se keskeinen sisältö, että me odotamme Herralta. Psalmissa 37 sanotaan, sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan. Ja psalmissa 49 sanotaan, kuninkaista tulee sinulle lasten hoitajat, heidän ruhtinataristaan sinulle imettäjät. Sinun edessäsi he kumartuvat maahan kasvoilleensa ja nuolevat tomun sinun jaloistasi. Silloin sinä tiedät, että minä olen Herra ja että ne, jotka minua odottavat, eivät häpeään joudu. Ja siinä kohdassa oli tätä kehotusta Herran odottamiselle. Mitä tämä odottaminen sitten käytännössä merkitsee? Sillä on erilaisia merkityksiä, uskon tällä tavalla. On sitä, että voidaan rukoilla joskus jopa vuosikymmeniä, että Jumala ilmestyisi. Siellä tilaisuudessa Huittisissa tuli semmoinen todistus, että ei oikein vieläkään ole käsittänyt, että miten se on mahdollista. Eräs huittislainen sisar on tullut uskoon yli 30 vuotta sitten. Ja kun hän tuli uskoon 30 vuotta sitten, hänen miehensä jätti tämän vaimonsa. Virkamies lähti muualle paikkakunnalle, otti sieltä viran vastaan, rupesi olemaan toisen naisen kanssa siellä eleleen. Nainen rukoili, ja mäkin olen ollut varmaan 15 vuotta sitten tilaisuuksissa, jossa hän siunasi vaan koko ajan tätä miestä ja rukoili, että tämä mies tulisi uskoon ja tämä asiat muuttuisi. Nyt on tapahtunut valtavat ihmeet. Mies on palannut takaisin Huittisiin. Kävi tällä viikolla, kuluvalla viikolla mikä oli, niin kävi siinä vanhassa kodissaan. Saivat siellä halata toinen toisiansa ja Herra oli puhunut palvelijansa kautta tälle naiselle jotain vajaa vuosi sitten, että näin tulee käymään. Henkilö, joka ei varmaan tiennyt näistä asioista mitään. 30 vuotta. Oli odotettu. Odottaminen on myöskin tällaista, että odotetaan ja rukoillaan, että tapahtuisi tämmöisiä asioita. Ja tähän Jumalan sana meitä kehottaa. Se on myöskin sitä. Mutta se ei ole pelkästään sitä. Se ei tarkoita tämä sana jotka Herraa odottavat pelkästään tätä, että meidän pitää nyt odotella jotakin, jos johonkin tulevaisuuteen pelkästään. Vaan mä ymmärsin tästä sanasta, se tarkoittaa juuri nimenomaan sitä, että me odotamme Herralta, eikä jostain mistään muualta. Ja kun me odotamme ja uskomme Herraan tähän, mistä ollaan nyt tässä vähän katseltu hänen suuruuttaan, me uskomme, että me saamme häneltä sen voiman, mitä me tarvitaan. Se ei ole sitä siis, että pitää aina pitkän aikaa varrota ennen kuin Herra ilmestyy ja antaa voimansa. Viivyttäisikö hän lastensa kohtaamista? Oli tietysti tilanteita, jossa käskettiin esimerkiksi, Jeesus käski opetuslapsia, että rukoilkaa, että odottakaa, älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidät puetaan voimalla korkeudesta. Siinä käskettiin niin kuin ajallisesti odottaa, mutta ne ei jäänyt odottaa passiivisesti johonkin, vaan ne kokoontui yhteen, ne rukoili, ne huusi Jumalan puoleen, ne kiitti Jumalaa tästä lupauksesta, mikä oli annettu Pyhästä Hengestä. Ja Pyhä Henki vuodatettiin. Ja meidän ei tänään tarvitse, rakkaat ystävät, enää sanoa Herralle, että lähetä nyt sä Pyhä Henkessä. Pyhä Henki, Jumalan Henki on täällä. Me eletään Pyhän Hengen ihmeellistä aikakautta. Ja se on jopa luvattu, niin kuin Luukas 11.13 luvataan, että eiköhän anna Pyhää Henkeä niille, jotka sitä häneltä anovat. Ei Herra viivytä lupaustaan, koska niin kun palataan vielä siihen, kuka meistä todella pärjää tästä eteenkin päin ilman Jumalan voimaa. On siis päivän selvää, että tänään, tässäkin tilaisuudessa, kun nyt ollaan tässä yhdessä, ja kun täältä lähdetään, mutta sanotaan nyt, kun kerran ollaan tässä koolla, niin Herra tahtoo antaa, mitä me tarvitaan, kun me häneltä pyydämme ja häneltä odotamme. Ja hän antaa niin paljon, kun sitä voimaa tarvitaan. Ja minkä tähden? Kaksi syytä. Ensin, no kolmaskin vielä siihen lisäksi. Okei, me odotetaan, että Herra kohtaa. Me kohta, kun käydään rukoukseen, siunataan täällä toinen toisia ja katsotaan, mitä tapahtuu. Vai tapahtuuko mitään? Se on Herran asia. Ja se on sun asia ja Herran asia, otatko vastaan, mitä on tulossa ja mitä annetaan. Väkisin ei anneta. Mutta jos olet avoin sydän ja haluat ottaa vastaan, niin okei, annetaan Herran toimia. Annetaan hänen kosketella. Ja silloin me saadaan ensinnäkin sitä, hän haluaa, että me saadaan maistaa uutisleipää taivaasta. Ihan meitä varten, että me lapsille olisi hyvä olla täällä. Saataisiin kokea virvottavaa hetkeä. Joskus sanotaan, että ei saa niin kuin nauttia niin kuin sillä lailla Pyhän Hengen niin kuin siitä. Ei, hölönpölyä. Jumala haluaa, että me saamme iloita, me saamme nauttia hänen läsnäolosta, saamme täyttyä ihan pelkästään sen tähden, kun me ollaan hänen lapsia ja hän rakastaa meitä. Ihan sen tähden. Siinä on ihan tarpeeksi hyvä syy odottaa Herralta. Mutta hän antaa myöskin sen takia voimansa, niin kuin me totesimme, että me emme pärjää, me emme selviydy taivaaseen. Me emme selviydy vihollisen hyökkäyksestä tässä pimeässä maailmassa. Me emme pärjää tämän lihamme kanssa, ellei meille voimaa anneta ylhäältä. Ja kun Jumala haluaa meidän kaikki, että hän näkee meidät kaikki taivaassa, Jumalalle ei ole mieleen jumalattoman kuolema. Jumala tahtoo, että kaikki saisivat kuulla, tulla tuntemaan totuuden ja voisi pelastua. Ja kun hän antaa meille henkilökohtaisesti sen voiman sitä varten, että me selvittäisiin taivaaseen, mutta myöskin sitä varten, rakkaat siskot ja veljet, että me voimme palvella häntä. Sitä palvelustehtävää varten, mitä itse kullekin on annettu. mitätöntä palvelustehtävää Jumalan valtakunnassa ei ole. Ei ole mitätöntä tehtävää. Kaikki on yhtä arvokkaita, mitä sitten tehdäänkin. Mutta kaikkeen tarvitaan oma voimansa ja voitelunsa, että se työ, mitä tehdään, tehdään niin kuin Herralle. Se on sillä tavalla. Siihen tarvitaan Jumalan voima. Tuli vain mieleen, olen sen kyllä joskus kertonut aikaisemminkin, mutta kerronpa vielä kerran. Sitten sanot täällä enää kerro. Oltiin siellä Ruovedellä ja asuttiin kerrostalossa ja tuli semmoinen mielenlaatu, että pitäisi päästä vähän kesällä johonkin siitä kerrostaloasunnosta johonkin vähän maalle tai johonkin tämmöiseen. Ja sitten järjestyi ihmeellisellä tavalla vanha talo sieltä pienen puron joen varresta, missä oli pieni sauna siinä, hyvin vanha, ei enää asumiskelpoinen talo sillai niin kuin talviasuttavaksi, mutta kesällä kävi hyvin. Ja saatiin se yhdeltä semmoiselta talolta, oli tämmöinen maapaikka ollut joskus varmaan aika menestyväkin, mutta nyt oli vähän niin kuin hunninkolla, niin saatiin se kyllä sillä perusteella, että maksamme sen sitten työnteolla sen, että tehdään vähän töitä sen siinä talossa, niin sillä perusteella saatiin se. Ja siellä oli pari 30 lammasta siinä talossa ja me teimme siellä sitten lammasaitoja tehtiin, käytiin tekemässä. Heinäaikaan tehtiin heinätöitä, ajettiin heinäpaalit sisälle ja tehtiin monenlaista tämmöistä. Se oli ihan mukavaa välillä tehdä semmoista ihan hommaa. Puumettässäkin taidettiin käydä joo ja... Ja oli hienoa olla siellä sitten, lämmitellä saunaa, käydä uimassa siinä joessa. Kiittelimme Herraa, että kyllä on hyvät olosuhteet. En tiedä, olisiko teistä sitten, kuinka moni tykännyt olla semmoisessa siellä. Saattaa olla vähän homettakin, mutta ei se kesällä haitanut. Okei. Sitten tuli lopputilauksen, tilinteon aika. Ja menin kysyyn sitten, että kun oli tarkoitus, että mä maksan sitten vähän siitä sähköstä, kun me sähköä käytettiin, että mitä se maksaa, niin se, että ei se kuule, mutta tehdäänkö sinne sopimus. Hänellä olisi yksi tehtävä vielä, mikä pitäisi tehdä, että noi lampaat on ollut tuossa navetossa koko talven sitten, ja kertaakaan ei ollut sitä sontaa ajettu sieltä pihalle. Sitä oli niin paljon, että kun sinne meni, niin täytyi tällainen kumarassa mennä, että ei ottanut pää kattoon kiinni, ja semmoista oljilla kuivattua semmoista, niin se sanoi, että sitten ollaan sovussa, kun tyhjennätte tämän kaiken. Meni sinä monta päivää, oli se rankkaa urakkaa. Kottikärryllä vietiin pihalle Jeesuksen nimessä. Mutta kun siitä sitten muutaman päivän päästä lähdin sille alueelle tekemään kotilähetystyötä, sanotaan viikon kahden päästä, niin oli kuulkaa niin ihmeellinen vastaanotto, että ei paremmalla väliä. Maine oli varmaan kiirinyt, että siellä helluntalaiset tyhjenti sontanavetan. Joo, ne tiesi varmaan sen talon kyllä hyvin. Ilman Herran antamaa voimaa sitä ei kyllä olisi viittynyt tehdä, mutta me tiedettiin koko ajan tehdessä, että Jeesuksen nimessä se tehdään. Niiden ihmisten hyväksi, jotka sinne lähettyvillä oli, ymmärrettiin, että se oli tämmöinen homma. Me tarvitaan voima, me tarvitaan Jumalan voitelu, että me voimme täyttää tehtävän, johon meidät on kutsuttu. Ei yritetä enää hiukkaakaan omalla voimalla, koska se on täysin turhaa ja kun ei tarvitse. Jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny ja vaeltavat eivätkä väsy. Tämä kuva on tässä tämmöisestä kotkasta, joka kohottaa siipensä. Se kertoo sellaisesta kotkalajista, joka kuulema elää liki 100-vuotiaaksi siellä niillä alueilla. Ja se on semmoinen kotka, että sillä käy semmoinen juttu, kun se on noin 50 ehkä siinä paikkeilla, niin sille tulee täydellinen sulkasato. Ja kun se tietää sen jossakin sen semmoisissa tietyissä kelloissa, se on niin kuin olemassa, niin se lentää semmoiselle korkealle kalliokielekkeelle, kapealle semmoiselle paikalle. Se on siellä ja menee sinne odottaan, että ne sulat lähtee. Se on turvassa niin kuin siellä myöskin muilta niin kuin villieläimiltä, siksi se on siellä. Ja siellä se odottaa, että viimeinenkin sulka tippus ja se hakkaa sinne seinään, kallioon niitä siipiänsä, että ne tipahtelis pois. Kaikki ei siellä kuulemma kestä, ne lähtee liian aikaisin liikkeelle ja putoaa kuin kivet maahan. Mutta se, joka odottaa, joka hakkaa, joka odottaa sen, että kaikki lähtee ne vanhat pois ja tulee uudet tilalle ja kun ne kasvaa uudet tilalle ja se lähtee, niin se kohottaa siipensä ja kohoo korkealle sinne kirkkauteen. Kyllä me tässä uskon taipaleella varmaan joudutaan kokemaan myöskin välillä tällaista, jossa meitä riisutaan. Mutta aina kun riisutaan, niin se on valtava tietää, että meidät puetaan uudella voimalla korkeudesta, jos me Herralta odotamme ja otamme sitä vastaan. Mitä sitten tämä sana odottaa tarkoittaa suomen tässä kielessä? Mä oon oikein ottanut tuolta suomalaisesta sanakirjasta. Siellä Kirsi hymyilee, se tietää vähän paremmin kuin minä nämä sanakirja suomen kielen asiat, mutta mä oon ottanut muutaman tänne, mitä se tarkoittaa. Ja jos se sopisi tähän vielä niin kuin lisäksi tähän meidänkin Herran odottamiseen. Eli yksi, se tarkoittaa olla varautunut, valmistautunut jonkin tuloon, johonkin tapahtumaan ynnä muuta. Se tarkoittaa toivoa, kaivata, ikävöidä. Kolmantena, pitää ennakolta hyvin todennäköisenä arvella, luulla, otaksua, pitää selvänä, olettaa. Neljäs, olla valmiina jotakin tarkoitusta varten, olla aloillaan, poistumatta, ryhtymättä asiassa uusiin toimiin, kunnes jokin tulee, jotakin tapahtuu. Pysyä jossakin paikassa, kunnes jokin tulossa oleva asia tapahtuu. Olla valmis käyttöä varten. Sitten on, siellä oli vielä muutama tämmöinen sana, joka tarkoittaa samaa. On, että jonottaa, vartoa, kyyhöttää, odotella. Ja nuorten kielellä venata tai ventata. Eikö ollut hyvin kuvainnollisia sanoja tälle kokonaisuudelle? Mitä sitten nyt tehdäänkin? Varrotaanko, kyyhötetäänkö Herra kosketa? Varrotaanko, venataanko Herralta, odotetaanko häneltä? Tänään uskon, että saamme odottaa Herralta suuria, juuri sitä, mitä tarvitaan. Uskon, että hän haluaa kohdata meitä ja täyttää meidät uudella voimalla ja uudistaa ja antaa uutta näkyä, uutta rohkeutta käydä eteenpäin. Vieren evankeliumin sanomaa sinne, mihin se kuuluu. Niihin tilanteisiin, kun se on meidän kautta tarkoitettu. En voi sanoa, tehkää niin kuin minä teen, koska meillä jokaisella on oma yksilöllinen suunnitelma, miten Jumala meitä käyttää. Kirjeitä, Kristuksen kirjeitä, me olemme kyllä kaikki. Siitä ei pääse mihinkään. Ja siihen Herra antaa sitten sen, mitä hän näkee meidän tarvitsevan. Ja tämä siitä syystä, että hän haluaa todella evankeliumin sanoman menevän eteenpäin ja voi tätä valtavaa armoa, voi tätä valtavaa Jumala hyvyyttä meitä hänen lapsiansa kohtaan. Jos meidät olisi vaan pelastettu ja sitten niin kuin ikään kuin lähetetty tälle taivasmatkalle ja sitten ei meillä ei olisi mitään tekemistä, niin kuin ettei saataisi palvella Herraa millään lailla, niin kyllä aika tylsäksi tämä homma menisi. Mä oon sanonut monta kertaa, eräskin nuori nainen oli hyvä laulaja, soittaja, sanoi, että on niin valtavan kuivaa ollut viime aikoina, että ei oikein saanut kokea Herran tämmöistä kosketusta ja iloa. Niin mä sanoin heti, että kuule, mä tiedän hyvä semmoisen asian, mitä voit lähteä heti kokeilemaan, että jos se vaikka toimisi. Ota toi kitarassa. meet tuonne vanhain kodille, siellä on muutama uskova nyt tällä hetkellä. Meet kysyyn, että saaksä laulaa jonkun hengellisen laulun sinne ja meet käymään siellä. Niin kokeiles, miten käy. Kyllä täytyy sanoa, että silloin kun rupeaa vähän kuivalta tuntuu, niin mulla on ainakin paras keino, että mä lähden ihmisten tykö juttelemaan näistä taivasasioista, niin ai että kyllä sitten saa kokea virvottusta. Ja jos vielä pääsee siihen, kuulkaa, että saa johdattaa jonkun taivastielle, voittaa Kristukselle. Kun Raamatussa sanotaan, että kun joku, niin kun, että taivaassa on ilo yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja siellä sanotaan, että taivaassa enkeli, että siellä pidetään ilojuhlat, kun joku pelastuu. Niin se tarkoittaa myöskin sitä, kun se taivasten valtakunta on täällä meidän sisimmässä ja me saamme voittaa jonkun Kristuksella ja olla siinä lähettyvillä, niin mekin saadaan kokea sitä täällä sitä iloa. Eikö olleilla tällä lailla ole? Joo. Ja joka on sen kokenut, niin tietää sen. Joka et on vielä kokenut, niin mä oikein kehotan sua alan rukoileen, että saat voittaa, alkaa voittaa jonkun sielun Kristukselle. Äläkä selitä, että ei sinusta ole siihen, mä oon niin hiljainen ja ujo, ja niin mäkin varmaan olisin ilman Herran voimaa. No en tiedä, kyllä mä oon vähän kova höpöttäen ollut pienestä pitäen, mutta on todistuksia, jossa ujosta ja hiljaisesta ja sanattomastakin on tullut väkevä Jumalan sota-ase, kun Jumala on hänet voimallansa täyttänyt. Ja turha se on tämmöisellä höpötyksellä ja kauhealla menillä, jos ei Herran voitelu ole päällä, niin ei mitään hyötyä ole siitä. Kyllä me ollaan riippuvaisia siitä, mutta kiitos elävälle Jumalalle. Tänään me saadaan edelleen odottaa elävältä Jumalalta, että me saamme virvottua ja me saamme viedä tämän virvotuksen myöskin koko seurakunnan keskelle ja myöskin siitä kautta sitten sillä tavalla, että se heijastuu siinä, että näemme, kun penkit täyttyy vielä niistä ihmisistä, jotka etsii elävää Jumalaa. Käydään rukoukseen ja kiitokseen. Onko rukousaiheita tai kiitosaiheita teillä nyt voi tuoda? Herra näkee, Herra tietää. Joo, muistetaan. Herra Jeesus, kaikki valtias, elävä, suuri Jumala, kiitos pyhä, pyhä, pyhä Jumala. Tiedät tämän rukousaiheen, kiitos, että saadaan se sulle jättää. Ja tiedät ne, mitä mullekin on välitetty näitä rukousaiheita, Herra. Siunaa sitä yhtä perhettä, jossa mies ei ole vielä uskossa, niin kiitos, että sä pelastat ja ilmestyt siellä. Ja kiitos, Herra, että saamme todella tähän sanaan uskoa ja luottaa, että kun me sinulta odotamme, että sinä meidät virvoitat ja täytät hengelläsi tänäkin päivänä, Herra, niin sinä myöskin toimit tällä tavalla. Herra, siunaa veljeni, siunaa siskoni tänä päivänä tässä ja nyt. Ja anna juuri oikeaan osoitteeseen juuri sitä, mitä tänä päivänä sinulta tarvitaan ja odotetaan. Kiitos, pyhä, pyhä, pyhä Jumala, Herra, että me saamme olla sun pyhien kasvojen edessä. Saamme olla sinun pyhyydessäsi, pyhän henkesi vaikutuksessa. Kiitos, että sä kosketat oikein sisäistä maailmaa ja annat sinne jollekin, jolla on ollut jo vähän epätoivoinen olo, niin sä annat sinne uuden ilon ja näyn, Herra, siitä, että vielä sinä toimit ja vielä kelpaa sinulle Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan sovitustyön kautta. Kiitos, kiitos, elävä pyhä Jumala. Siunaa tulevat tilaisuudet, tulevat tapahtumat, siunaa illalla tämä leirin palautepalaveri ja johdata tässä lapsityö- ja nuorisotyöasioissa niin, että löytyy sopivat työntekijät myöskin, että voidaan toteuttaa, Herra, sielläkin alueella evankeliumin eteenpäin viemistä. Kiitos, kiitos, että saamme jättää toinen toisemme, Herra, sinun johdatukseesi Jeesuksen nimessä. Aamen.